Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ireto misy fanafody valo ho tsakotsakoanao isan'andro anampy anao hanatsara ny tontolo andronao. Eny, ny fiainanao mihitsy azy e. Voalohany, avelao ny lasa omba ny lasa, fa aza vela motika ny ankehitrininao izany, satria ny lasa dia tsy azo ovaina intsony saingy andraiso lesona izy ireny. Faharoa, aza mampiasa saina sy manimba ny tontolo andronao amin'izay mety ho fomba fijerin'ny hafanao. Azy izany fa tsy anao, ny fijerin'Andriamanitra anao eritreretina. Fahatelo, ny fotoana dia afaka manasitrana aretina sy ratrapo lalina sady maro, saingy mba homeo fotoana ny fotoana ary manana faharetana dia minofa ho sitrana izany. Fahefatra, tsy misy olona afaka miantoka ny hafalianao, fa ianao dia ianao irery ihany ny tompona andraikitra ny amin'izany. Fahadimy, aza mampitany fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa, satria tsy fantatra ao akory izay nandalovany sy ny ainany hatramin'izay. Fahenina, aza variana mieritreritra loatra na mandefa fisainana lavitra loatra. Matetika mantsy dia tsara kokoa anao ny mbola tsy mahafantatra ny valiny. Fahafito, mitsiki satria tsy tonga teo aminao daholo akory ny olana rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ary ny fanafody fahavalo dia matokian'Andriamanitra. Matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Salamo faharoa ambenimpolo andiny ny fahavalo. Tarika Jacqueline.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Otari wa mindala
Atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tonga soa eto amin'ny feomfanantenana indray, manolotra ny arahaba dia mirary indrindra mba anovozanao soa ny fianona ny fandaharana. Noresahantsika ary tsara verina ho fantarina mandrakariva fa ny lasa na ny omaly dia fahatsiarovana sisa. Ny ho avy na ny ndraham-pitso kosa dia mety ho tonga antenaina fa tsy voatery hiainana izany fa ninio ihany no anao noho izany maiza manararoatra mampiasa ny anio. Tsara ho fantatra ahafahana mampiasa ny anio ny mametraka tanjona. Tadidinao ve izay? Ny torohevitra manaraka kosa dia izao: rehefa mametraka tanjona dia aleo faritana tsara izay tanjona tiana tratrarina fa tsy atao akapobeny, satria tsy ampy ny mahafantatra izay tiana atao fotsiny hoe amin'nytian'io ity, fa indrindra ihany ko ny mahafantatra ny fomba ahatrarana ilay tanjona. Amin'izay fotoan'izay dia ho hay tsara ny andaro eo zavatra maro samihafa mety hanakana ny tsy ahatrarana ilay tanjona. Efa mamolavola fomba ahatrarana ilay tanjona voafaritra sahady izany ianao mba hahatonga ny fotoananao hiasa tsara amin'nytian'io ity. Amin'izay fotoan'izay dia hoenao hoe zao no ampiasako anao ry fotoana, fa tsy hoe amin'inona re no ampiasako anao ry fotoany. Tsy anenina ianao rehefa mampiasa tsara ny anio, satria tsy nandany lany fotoana. Izao anefa tsara ho fantatsika fa tsy natao enta mavesatra na hitondrana fahasorenana ny fampiasana fotoana, ka mirotoroto mirotoroto etsy mirotoroto ery edivana aman'olona rehefa mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny volavola izay napetraka. Rehefa mampiasa ny fotoanana io dia izay ahasosy ampatanjaka ny vatanao, izay ahasosy ampatanjaka ny fihetse-ponao ny sainao izany, izay ahasosy ampatanjaka ny fanahinao atao. Aoka ahay andanjalanja sady ahay lefitra, ahay amboarina izany, fa tsy hoe rehefa tia ny lalana tongavana eo amin'ilay tanjona voafaritra dia tsy maintsy eo mandeha na dia hita ary fa tsy ho vita ny andeha eo, fa mety hoe misy vato mandodona eo na misy zavatra maro isan-karazany. Dia ny mety ho atao izany mety hoe miodina kely, na ihany koa mety hoe lasa aloha manapaka hazo raha misy hazo, izay a no tokony atao, na koa hoe manitsy na mamorona lalana sy izay fomba hafa tsy araky ny mpilanina. Ny zava-dehibe dia izao ny ahatrarana ilay tanjona voafaritra anio. Ary ny torohevitra farany tsara ho fantatra andaminana ny fampiasana ny fotoananio dia ny fanaovana tombana ara-potoana. Ny zava-dehibe mantsy dia tsy hoe mampiasa ny fotoana fotsiny fa ny mampiasa azy tsara. Noho izany tokony ianao tombana amin'izay fomba fijery izay a rehefa mampiasa fotoana, hoe nampiasaina tsara ve ny fotoana tamin'nytian'io ity. Amin'izay fotoan'izay mantsy dia ho hitanao hoe inona ny tena nandanianao fotoananao, ka rehefa zavatra tsy dia misy dikany loatra dia azo ovaina zavatra tsara hafa na amboarina fa nandany fotoana be loatra ny zavatra anankiray.
ry namako, ampiasao amin'ny zavatra tsara indrindra ny fotoananao, satria tsy manana afa-tsy andro iray ianao dia ny anio.
Atreo indray ary ny fotoanany rahana tao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra no nanomana izany ho anao ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Ny torohevitra atolotry ny soratra masina ampiasana ny anio ary dia ao amin'ny Filipianina toko fahefatra andinin'ny fahavalo manao hoe: farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahintsy, na inona na inona madio, na inona na inona mateoti, na inona na inona tsara laza, raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia very izany. Izany ny torohevitry ny soratra masina atolotra anao ampiasana ny anio. Dia mandra-pitafindray ary
Adventist World Radio, The Voice of Hope. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandry ampiadanana. Ny namanao Risarandrenjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feon'ny fanantenana ity. Miarabanao namako ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Engany Andriamanitra ka hitahanao ary tsinjo ny lalanao. Mandry ampiadanana, izay no resantsika, andolosika hivavaka. Raina izay any an-danitro, misaotra, makasitraka, makatelina amin'ny fiarovanao anay ka natratra itian'io ity. Misaotra fa na dia mpanota tsy mendrika ary izay dia mbola velominao soamatsara ihany. Koa dia isaorana be dia be ny anaranao ary ankasitrana izay rehetra nataonao taminay. Mamindra fo ary oka mba omenao anay ny fananao masina, ampianatra anay ny marina, anitsy lalana anay, anoro lalana sy anomeanay fahendrena amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia metezanao hitahanty namako izay miaraka miaino ny soratra masina amiko ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mandry ampiadanana. Tantara tena nisy ity. Na dia mbola zaza roa taona ary izy a, zaza vavy kely ny resako eto, dia efa nindaoso ny fahafatisana sahady. Mafy izany satria zaza vavy kely mba nantenainy rainy sy ny reny mba ho taranaka melomaso horiareny anaoriana any, dia indrisy fa tsy natratra akory ny salataonany fahavelomana ilay voalaza hoe fitopolo na valopolo taona. Mahagaga fa ny rainy zaza io a dia efa saika natelo ny fasana ihany koa vokatry ny mosavy nataony olona taminy. Ny vadiny iray a dia saika nandohany tany ihany koa, nandritra ny fitondrany vokany zaza vavy kely izay tantaraiko aminareo io. Ka manoloana ny toejavatra tahaka an'ireny moa izany a dia lasa ihany ny saina hoe ahoana moa izany ny voalaza ny baiboly makasika an'izay. Tamin'izay dia tonga tao an-tsaiko a ny tenin'i Jesosy rehefa nifanotrona tamin'izy mivady sy ny fianakaviana aho. Ka rehefa tafarisaka tamin'ireo raisy ireny aho dia nanomboka nampahery azy ireo: araoane, miala tsy indrindra ary izy mivady raha ohatra ka iresaka aminareo aho, satria mafy izao mahazo antsika izao, indrindra fa ianareo tokantrano ny aran'ny losa. Aza eritreretina hoe manava-tena raha miteny toy izany fa iray aminareo ihany aho ary tsy iza fa tena izoko be tokoa. Ka horaisiko ny fanazavan-tsaina anareo avy amin'ny voalaza amin'ny baiboly araka izay nolazain'i Jesosy hoe anotoan'io zaza io ny fanjakan'ny lanitra. Matio toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahefatra ambin'ny folo no misy an'izay. Matio toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Efa azo antoka izany a ny ho avy ny zaza io. Rehefa ho avy Jesosy dia ho isan'ny andova paradisa io zaza io. Izay no nampanantenainy. Saingy izao ny tsarovy ary tiako mba tsy ala ho an-tsainareo mihitsy. tsy mbola any an-danitra zany io zazy io, araka nyvoalazan'ny mpampianatra baiboly sy mpitondra fivavahana maro ankehitriny, efa hoe any an-danitra sady ony le olona vo miala ety ambony tany. Tsy izay no marina, fa araka nyvoalazan'ny Daniela toko faharoambe folo ny andiny faharoa, Daniela toko faharoambe folo ny andiny faharoa, de mbola hatory eo amin'ny vovoky ny tany zany aloha izy. De rehefa ho avy Jesosy de ho atsangany io zasy io, de anangona an'ireo izay azo koa izy miaraka amin'io zasy io. Zao manko nyvoalazan'ny Jaona toko faefatra ambe folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko faefatra ambe folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy ndraika andray anareo hoany amiko, ka zay itoerako no itoeranareo koa. Zay voalazaniny andininy. Ny andininy anankiray ihany koa de miresaka ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andiny faenina ambe folo sy ny fafito ambe folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy faenina ambe folo sy ny fafito ambe folo. Fa ny tenany Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feona arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany a dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho any amin'ny rahona hitsenany Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, ka araka ny voalazan'ireo andinin'ireo zany ry izy roa no tiako atongavana fa tena izay vo ho faty antoko atanteraka isika, indrindra fa ianareo ray aman-dreny niteraka an'io zazy io raha ohatra ka sanatria tsy hoany amin'ny paradisa hiaraka amin'io zazy io ny ray aminareo. Mila mahery anareo, ary eo ka zany teny Kristy zany a no fampahirezana ho anareo. Teo moa de tena nysotsotra nankasitraka ry zareo nare zany, ary velona indray nyfanantenana fa ho avy indray Kristy, ka min'ny fiverenana indray izy de handevina tanteraka amin'ny fahafatesana zay nampitondra fahoriana ny voarin'Andriamanitra tahako izao. Matetika no andrenesantsika ny olona miteny sy manoratra hoe mandry ampiadanana, mandry ampiadanana. Rehefa misy ny zavatra toy izao de fitenin'olona matetika ny hoe mandry ampiadanana. Tsara nefa no manantitrantitra, fa ny fahafatesana de toromaso lalina, ary ny maty zany de tsy marena inona na inona tahaka ny Lazarosy, araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo. Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no nolazain'i Jesosy, ary rehefa afaka izany de hoy izy taminy: matory Lazarosy sakaizantsika, fa ndeha hamoa azy aho. Zay voalazan'ny Baiboly, voarakitra tsara ao amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo izany. Ny zava-misy matetika de ireo mpino fa misy ny fanahy tsy mety maty no mpiteny an'io hoe mandry ampiadanana io rehefa misy ny maty, ka na de efa mibetsaka azy no nitondrana fanazavana momba zany de mbola tsy tafita ihany ny afatra, ary mbola misy mambra miteny an'izany a. Tena misy mambra miteny an'izany. Io maty io anefa tsy maheninna inona na inona, na angalanao bildozera ary anotitra azy eo amin'io fasana misy azy io, na isy ororo tany manokatra mifasana ray manontolo ary tsy ho enino zany, matory izy. Ny hany afaka hamelona azy ao hamoa azy eo de ny feon'ny Kristy rery any rehefa ho avy izy. Vaovao mafalo asa ho anao nanambaran'i Kristy fa ho avy indray izy, andray ireo izay azy ho any aminy, ary zay ihany ny fanantenana kristianina, fa tsy ny hoe efa any an-danitra sady ny olona lasa iny. Le zazakely teo mbola tsy any an-danitra iny a, mbola milevona any amin'ny faritra ny tsirabe any zany zazakely zany, satria rehefa azo ny olona anankiray ny atao hoe mifaly eo anatrehany ray ao arina ny fahafatesana, de tsy honteny toy zao ny mpanao salamo manao hoe ny maty tsy hidera an'i Jehovah. na zay midina any amin'ny mangingina. Salamo fa dimy ambe folo amby zato ny andiny fa fito ambe folo. Salamo fa dimy ambe folo amby zato ny andiny fa fito ambe folo. Mazava ny tiany ambara fa tsy misy olona maty zany ka efa mitotorebo mpifaliana sady eo anatrehny ray amin'izao fotoan'izao. Mbola miandro mifananganana ny maty, mbola ho atsangana ny maty, dia ny maty olo mbo vonjy makany an-danitra. Ary raha sanatria kosa ratsy fanahy dia hodorana ao anatin'ny afo. Raha efa any an-danitra sady matsy ny olom-boavonjy dia manao fahadisoana goavana zany Jesosy tamin'ny nananganany an'ny Lazarosy tamin'ny maty, satria olona efa nifaly sambatra teo anatrehan'Andriamanitra tao an-danitra ve no navarina hoe tean-tany rey ty tany misy korona virus, tany misy fanenjeny dalo sy ny famonoana olona, mpanendaka sy ny mpanamitrano sy ny isan-karazany ity? Tena nanao fahadisoana misy Jesosy raha ohatra ka efa tany an-danitra zany Lazarosy zany. Tsy zay ka ny marina e, na Jesosy niantso ny Lazarosy ary nge dia hoe mivoa ry Lazarosy fa tsy hoe midina ry Lazarosy. Manaraka izany, raha efa afaka mankany amin'ny Elisadiny raha tsy fanahy aoriana amin'ny fahafatesany, dia tsy misy antony tokony hananganana anazy amin'ny maty fa any izy dia rehefa tokony ihany e. Tsy izay anefa noho izy fa na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia mbola matory tsy marena inona na inona mivovoky ny tany avokoa. Miandry ny fananganana azy amin'ny maty izy mba handraisan'izay ho anjaran'izy ireo tsirairy avy. Dia apetrao anie ny fanontaniana hoe raha ho avy zany Jesosy, dia izy amin'n'ireo anankiroa ireo zany no isy anao raha sanatria ka hoe ho faty melohan'ny fiheviany Jesosy ianao, aiza no hoanjaranao? Zao mantsy mivoalazan'io Daniela toko faharoambe folo ny andiny faharoa io. Daniela toko faharoambe folo ny andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy: ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Za dia maniry indrindra ianao le hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay, za koa mba hoany. Manome fotoananao ny namanao ry Sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray mametraka mandra-piona mandra-pitafa tompoko velomo.
Lalao.
Nayandruan iri kwindi dadiso wisanire raisina araminizar itangana avya Nino Pianina Ariandaini Tanaku Nimasuku Haitana Hamira pira trafata ta utuni ni yaze si feu topeta nuiza
AWR
téléphone
0304-06-797-62. fitaratra mandano
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Dia fifaliana ho an'ny namanao Eliandre mitantsony mitafatafa aminao indray amin'ny teny ity ao anatin'izao fandarana natokana ho antsika fianakaviana izao.
Ka inona indray ny vaovao izay elaela tsy ny ona an'izay reto a? Firy izao ny ankizy ry Davy sy Rozy a?
Nga ifankahitana ntsony ity fiainanyity e.
Hita ho a,
efa roa vavy be zao ny zanakay ry vika.
Mahafinaritra kosa izanyko, nahazo mpanao raharaha sa hoana ry Rozy a?
Es, tsara izany fa mbola tsy ampy ampy io lahy kely e.
Andray, oka zeryko lody a, tena tsy ho vita ntsony raha araka ny fiheverako azy ka.
Marina mihitsy izany teniny Rozy izany ka.
Fa nahoana kosa e?
Tsy ohatra ny talohantsony angery reto ny fiainana kehitriny fa efa misarotra
e mihitsy. Fa atao an'iza daholo ireo trano be anareo ireo ry izy roa a? Tsy olova ho an'ny taranaka ka inona no ampiferinaina? Ohatra nay sahiran-davy tony izao no tena miferinaina.
Aiza kosa
marina e, raha zany ohatra anareo dia ampoka ny fifaliako.
Ee,
marina mihitsy izany.
Tsy amviko tokoa ny leloka aindriny manisina
zany mihitsy.
Tadidio tsara fa na mivoaka ny trano ianao na miditry ny trano dia efa miasa ny saina hoe inona indray no hitranga. Lasa miahiasy matahoatra izany foana ianao. Efa mibetsaka ny rehetra izao loza manano tanina sy miseho lany isan'andro e. Iny tsy voavidiny vola mihitsy ny manala ny renindaritsaina sy tebiteby ireny fa nareo ve ahoany e?
Izany mihitsy akia, jereo fotsiny ireny vaovao hita sy re ary vakina amin'ny gazety e sy ny radio ary tele ireny. Tsy zavatra mba mampitony ny ankabeazany fa dia mampalahelo sy mampitebiteby izany daholo. Tsy ahitana fiadanam-po mihitsy.
Eny e, izay aloha fomba fijerinareo azy fa raha ny amiko aloha a, ny olona sahirana ry reto ny tena mijaly a.
Izany mihitsy.
Izay, satria mesarotra ny ilay fiainany e. Variana miasa mafy, mitady vola, jereo fa nohanina androany tadiavina ara-pitso. Avy eo mbola miasa saina hoe aiza ny ofa-trano, ny jiro, ny sakafo. Raha sanatria ka misy marary dia ahoana? Manampitrotraka ny adidy isan-karazany. Inona ny fifaliana sy fehedanam-po antenainao azo amin'izany? Afa ihany ny manambola e.
Oy ianao.
Jereo tsara fa raha zay mba hanantena fiovan'ny faharim-piainana izany ho an'ny olona sahirana dia nofinofy.
Nofinofy mihitsy.
Tebiteby no misolo toerana ny fifaliana.
Tena reraka mihitsy ny fo miandro izay zava-mitranga reto a.
Ka izany foana anie ny resaka isikilody e.
Le vahaolana anie misy e.
Hoe ahoana?
Saingy tsy maintsy malina tsara ianao ary atao matipaika mihitsy le vahaolana izay vo mety, satria raha sanatria ka tsy vova amin'iny zavatra nantenainao amahazy iny le olana dia tena zava-doza ny vokany sy ny zavatra hitranga. Tena marina e.
Izy aloha dia izay e.
Izay anie le mahasarotra azy, satria rehefa tojo olana zava-tsarotra ianao vo tena tsy mifantoka fa miasa saina, mikoropaka etsero. Ka inona ny vahaolana ho hita amin'izany e?
Ho azo ry reto ny hitako fa mety amiko a, sy asambatsambatra ary ampiadana ny saiko. Dia miezaka ny tena mba hifandraiso tian'ny olona rehetra izay mahafantatra ny tena.
Izay anga, satria nahoana ho Rozy ka?
Amin'izay anie ianao mba toteny amin'ny fiarahamonina e, tian'ny olona. Mba avoary ianao raha sanatria misy zavatra mitranga sy ny sisy e. Izany zao sisa no hitako hoe ahafahana miaina sy mba mitondra filaminana ka.
Mandre ra-tsaina sy mampalahelo ny zava-misy iainantsika fa tsy ohatra ny talohantsony reto a.
Le izy anie tsy vitan'izany fa manjary miteraka aretina mihitsy
izany mihitsy.
ny antsika rehetra ne zany tena problema daholo raha nyfahitako azy
ka zaiko
de inona
zany vaholany
asako
eo indrindro tsika zao
mpahazo ny akamarontsika re toejavatra zay norenisintsika no velomina tao anatin'ny tantara teo indrindra fa amin'izao andro iainantsika izao zay mifanipaka tanteraka amin'ny andro fahininy zavatra miseho tamin'izany dia mbola niainana ny hoe nataainombo mivadika aza tsy misy maka fa amin'izao fotoana izao na ny ariary any am-paosinao aza alain'ny olona any an-trano vokatr' izany dia lasa miahiany zavatra rehetra ny olona ny zavatra rehetra mihitsy indray nandeha jesosy dia laza mihitsy fa ho reraka ny fon'ny olona noho ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany izay no nyteneniny raha nyresaka ireo toe javatra iseho mialohany iaviany indray eny amin'irao ny lanitra izy ary dia tena miariary mihitsy ny fahatanterahany izany amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra azo ny olona antoka intsony ary betsaka aza no tsa miteny an'izany fa kobonina ny anaty any satria mety hahafaty na hamenatra ny famborahana amin'ny hafa izay ao anatin'ny sainy tenao mahatonga ny olona andefa fisainana sy nofinofo manimba ny fiahiahiana sy ny fatahorana izay seho rahampitso hitantsika tao anatin'ilay resadresaka no velomina tantara teo ny santionany tsy misy mitombona nefa reny eritreritra rehetrarehetra ireny kanefa dia iainany maro ny loza amin'izy ireny dia izao lasa miteraka alahelo sy areti-tsaina mihitsy raha tsy mitandrina ary ny loza mihoatra noho izany dia izao lasa variana manonofo eo fa tsy afaka miatrika ny tena zava-misy iainana dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona no atao eo anatrehny izany raha sanatria isan'izay fatratran'izany ianao ary asa ho anao manokana izay miaino ahy mitafatafo amiko eto fa izaho dia efa nandalo tamin'izany inoko fa ny olona rehetra dia nanana pahana fotoana apahana fiainana izay fa miainana tamin'izany fa raha tratran'izany ianao dia mety ho lasa fiainanao ilay izy raha tsy misy fepetra raisina avy hatrany inona no atao ilainao ny mamantatra sy mandinika ireo zavatra eritreretinao fotsiny mitsiry be dehibe ao an-tsainao ao izay mety manakana anao tsy androso sy ahita ny tena tokony atao tena ilaina mihitsy le hoe mamantatra sy mandinika za zavatra eritreretiko izany ve mitombona ampy anampy ah handroso ve izany sa manakana hijanona sa i mihitsy manokana fotoana mitoerana mangina handiniantena anaovana an'izay misy zavatra eritreretiko ve nefa mandanyny fotoanako sy ny heriko fotsiny ary mety amparary ahy mila tao ambavaka izany angatao andriamanitra anampy anao amin'izay fandiniantena izay sy ny fanapa-kevitra horaisina mifanitsy amin'izay manaraka izany dia izao ilaina mihitsy ny mianatra mieritreritra ampitandremana mianatra mieritreritra ampitandremana mba tsy eritreritra izay tsy tokony ho eritreretina mianatra mieritreritra ampitandremana no ny olana sy ny fahasairanana miara-miseho amin'ny fiainan'ny olona maro amin'izao fotoana izao dia tsy mahavita manokana fotoana eritreritra ampitandremana izany tsony ny akamaroan'ny olona ny magaga nefa etsy an-danin'izay a dia mandeha ho azy mandeha ho azy amintsika ny fieritreretana zavatra ratsy sy tsy mitombona ka maninona moa rehefa tsy maintsy eritreritra ihany tsy aleo ve fehezina mbavaka ny fitandremana izay tokony handaniana ny rondoa ho eritreretina mba zavatra hitondra soan'ny tena sy ny hafa no hamakina aloha zava-dehibe izany a tsy misy olona afaka zato isanjato amin'ny fiahiahiana sy ny eritreritra mety tsy mitombona zay mety miteraka alahelo mihitsy aza fa ny miezaka ampienany izany be dehibe arak'izay tratra noa ezahana ataontsika ilaina izany izay mianatra mieritreritra ampitandremana fa tsy tonga ho an-tsaina dia avelanjaka ao Misy teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao manao hoe, ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra. Amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo misy an'izay. Ny zavatra rehetra, izy tsy miteny hoe ny zavatra sasatsasany, ka ho an'izay tia an'Andriamanitra io miara-miasa asoa azy. Andriamanitra mihitsy no miasa mba asoan'io zanany tia azy io ny zavatra rehetra miseho. Ny fisiny toejavatra tsy mampandrisaina zay miseho saika amin'ny lafiny rehetra mihitsy eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao a, dia manosika antsika hiankina bebe koa amin'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho ny taloha. Ny vonolona mitombo an-trany, ny fisolokiana amin'ny endriny rehetra ary avolenta mihitsy amin'ny sehatra rehetra, ny fanolanana, ny fangalaran'olona atao fitadiavam-bola, ny fahasarotan'ny fiainana miamafy, ny olana raha-pifandraisana eo amin'ny fiarahamonina teraka izany, satria lasa manao ny tsy tokony ataony ange ny ankamaroan'ny olona. Akoatr'izany ny loza eo amin'ny natiora izay tonga tampoka, dia mbola azonao toizana lavabe izany haintsika tany saina tsara, satria hitantsika atrehantsika isan'andro. Ireny olana rehetrareny dia mahatonga ny olona ho voatery anao safidy roa. Izay le hoe zavatra rehetra miara-miasa soa ary tsy maintsy manao safidy, ary roa ihany tsy misy ny fahatelo. Inona le safidy? Na hiantehitra manontolo sy mafimafy kokoa amin'Andriamanitra eo amin'ny fomba fiainana sy ny fisainana ary ny asa tao. Izay ny safidy voalohany. Na hanapa-kevitra hanavotena amin'ny fanekena iaina amin'ny fiainana tsy misy fahamarinana feno faratsiana amin'ny endriny moderna samihafa. Reo le safidy roa. Ho ahy dia ny fidy ny an-dany amin'i Jehovah e, satria fantatro fa izany ny vahaolana azo antoka indrindra sy maharitra ary mampilamitsaina. Tsy misy olona manao ratsy izany ka ilamitsaina. Mety mitsika izy mba tsy hafabaraka azy mason'ny hafa, saingy tsy manana fiadanam-po velively izy ireny na kely aza. Aoka ho fantatsika izay. Raha sendra latsaka amin'ny fahatsoana kosa nefa ny olona anankiray izay nanapa-kevitra hiandany amin'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana, dia hiverina ho tafaverina aingana amin'ny filamina an-tsaina ihany izy, satria azo ny antoka amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra rehefa miaiky ny fahotany sy nangataka hery alana amin'izany izy. Izay izy dia milamina. Fa reo izay ny safidy tsy andany amin'Andriamanitra dia safidy mony azy. Tsy maintsy afara amin'ny zava-doza hatrany izany. Tsy voavidim-bola ny filaminan-tsaina vokatry ny fahatokinan'Andriamanitra amin'izao fiainan'izao rihavana. Tsy voavidim-bola izany. Minoan'Andriamanitra fa tsy mandainga izy raha nyteny hoe ny zavatra rehetra dia azo ny amboarina, azo ny avadika hiara hiasa soa anao izay ti azy, dia anao izay nanao safidy ny andany aminy. Indraindray ohatrany hoe mitarehidretra Andriamanitra, fa izao tsy tara anao vina anao vina izy. Manaraka izany dia izao, ilainao ny manao safidy ho faly sy ho sambatra. Ahoana hoe misafidy manao safidy ny ho faly sy ho sambatra? Misy olona mantsy mieritreritra fa tonga ho azy zany fifaliana izany, tonga ho azy zany fahasambarana izany. Tsy resaka fifaliana na fahasambarana avy amin'ny fananana zavatra ara-materialy na fahefana no resahana amin'izany, na dia tena ilaina zany zavatra ara-materialy, fa tsy izay no resahana eto. Be dia be nge ny olona manana izay ilaina ara-materialy, fa mitovy isa amin'izany koa ny olana mampiady saina azy zay manala ny fifaliana sy ny asambarany eo aminy. Ny fanadidinana tao tany Etazonia aza dia nahitana mazava fa ny akamaroan'ny olona manangona fananana be dia tsy mahita fi, tsy mahita fifaliana akory amin'ny zavatra nangoniny, fa olokafa ny tena mampiasa sy mahita fifaliana amin'izany. Fa namanana be aza ianao, namanana kely, dia ny toetsainao no hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao na tsy. Tsy miankina nyfananana izany. Ary safidy ny ofaly na tsy, safidy mihitsy ilay izy. Asa raha vao marika eo fa raha mbola kely ny olombelona dia zavatra kely dia mahafaly azy. Jereo tsara ny ankizy, zavatra kely izay tsy mahafaly ny olo-dehibe intsony de efa mahafaly sy mitondra fahasambarana ao azy, mahita zavatra be da be ifahaliana mihitsy ny ankizy sy ny tanora. Mampalahelo anefa fa de miamieny zany a rehefa mitombo ny taona, de mihena koa ntsika. Dia raha misy olondehibe a zay mahay manararoatra mahita fifaliana miaraka amin'ny tanora sy ny ankizy, de hoy ny lehibe namany hoe ah lehibe misary adala. Misy teny an'izao nefa ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny foravoravo mahasalama tsara, ka mila tehirizina izay fifaliana izay. Ilaina mihitsy ny mamorona programa mitondra fifaliana madio. Aza matahotra ny ataon'ny hafa hoe efa lahy lehibe na vavy lehibe koa dia mbola mikorana miaraka amin'ny ankizy. Tsy misy lalàna manoatra an'izany iny e. Izany mihitsy azany tsy ampy, izany no mahatonga ny olona ho faty haingana, tsy mahay mahita fifaliana eo amin'izay omen'Andriamanitra azy, fa izay tsy hananany no hitadiavany fifaliana. Tena ilaina mihitsy ny mamorona programa mitondra fifaliana madio. Ilaina ny manokana fotoana iarahana milalao amin'ny ankizy, iarahana mitsangatsangana. Ny asa sy ny olana ne tsy ho tapitra izany mihitsy, fa aza vela anakana anao tsy hahita fifaliana izany. Manapa-kevitra ho faly. Ny olona nanazatra ny sainy tsy hijery afa-tsy lafiratsy ny amin'izay rehetra miseho a, dia tsy hahita fifaliana mihitsy nao vinanao viana na omena azy daholo azany zavatra rehetra. Misy olona tsompiaina miaina amin'ny fiainana izay tena tsotra, kanefa dia andrenesanao tsisy hafaliana foana eo amin'ny fiainany, satria mahita lafi tsara ny tokony hifaliana izy hatramin'ny zavatra madinika eo manodidina azy. Safidy io e, ary safidy atao isan'andro mihitsy. Azonao atao ny miteny amin'ny tenanao isaky ny mifomaraina hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hanapa-kevitra ny ofaly aho, tsy havelako ahazo any fahakiviana ninoninona miseho, hianatra ny ijery ny lafitsaranjavatra arak'izay azoko atao aho ary hahita fifaliana amin'izany. Ekena fa voafetra ny fahafahana mijery ny lafitsaranjavatra ohatra eo anatrehan'ny fahafatesana. Fa amin'ny 500 ny andimy amin'ny 500 ny zavatra miseho a, dia azotsika atao ny mianatra mijery ny lafitsaranjavatra. Raha mpiasan'olona ohatra, dia mety afaka hiteny amin'ny tenako hoe na dia manao zavatra tsy rari ny amiko aza ny mpampiasa ah, dia tsy hamela ny tenako sosotra satria izay ihany no simban'izany asosorako izany sy ny sisa. Safidy io e. Rehefa mafy ny ady atrehana eo amin'ny fiainana, dia matetika ny misy ray mpianakaviana na reny mpianakaviana miteny rery mihitsy, teny rery matetika amin'ny tenany, manao hoe mahatsiravina azy ao zavatra amin'izay zao ka tsy mahita vaaolana mihitsy ah, zay alehany any rangah alehany fa zao no ataoko a, tsy misy dika mihitsy rangah ty fiainako tia sy ny sisa. Eo anatrehany toejavatra sarotra miseho ihany anefa, dia azo atao tsara ny manao safidy iteny rery tahaka an'izao koa hoe eny, ratsy ny toejavatra miseho saingy misy ratsy kokoa noho izao kanefa ahitana vaaolana foana eo amin'ny fiainana. Angamba raha maka fitoniana sy manao ezaka mpaharetana kely a, dia mety ho voavatsy kelikely any ireo olana mahazo anay ireo. Misy ny tsy tonga lafatra, fa betsaka koa ny zavatra tsara eo amin'ny fiainako. Olana mitovy, samy mampiteny rery, fa tsy mitovy ny fomba hiatrehana azy, ary miankina amin'izay toetsaina hiatrehana azy izay ny fombiazana ho tafavoaka amin'ilay olana na tsia. Manaraka izany dia anampy atsika be dehibe ny fahalalana sy ny fahatokiana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Isika ny eto a mizara izay zavatra efa niainany maro hoe miara-mianatra tsika eto mifampahery. Anisan'ny manampy be dehibe ny olona ny fahalalana sy ny fahatokiana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra, Jesosy ny teny eo Matitoko 5:30 manao hoe ampo an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Ny hevitra izany dia izao, tsy voatery hitohirampitso ny ratsy miseho androany. Tsy haintsika izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa nanao izay rehetra tokony nataoko a teo ambany fitarihan'Andriamanitra, dia Andriamanitra hiandraikitra izay tsy tratry ny heriko sy ny saiko ho tanterahana. tsy afaka manovany ratsy ho tsara fa azoko atao ny mahazo fahendrena avy amin'andriamanitra ny amin'ny fomba hiatrehanan' izany. Tsy manana fahataterahana kanefa ny safidy iaraka amin'ilay andriamanitra tompo ny fahataterahana sy ny hery rehetra, ary tsy mbola nandiso fanantenana izay rehetra miakina aminy. Eto mpamaranana nyity tafatafa izay ny fanorontsika hevitra itya, ny fampaherezantsika mihitsy aza, dia ity ny toko sy andininy izay atolotra anao. Salamo faraky amin'ny sivifolo. Salamo faraky amin'ny sivifolo. Ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo sy ny manaraka ihany no ovakintsika eto. Satria izaho no nyraketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho. Ho anao izay nanao safidy entitra amin'nyity anio ity, hiandany amin'andriamanitra, ny nikidona ny nikiatra, dia izay no teny fampanantenana nomeny ianao. Satria izaho no nyraketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho. Hanandratra azy ho amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahelana velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ho tanteraka amiko sy aminao anizany. Amen.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fitahina trany ny fiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra aminao mpanaraka ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Edion Andriamitantso. Noresahantsika teto ny rahantsika namakafaka ny anatra namantatra ny amin'ny olona ny faharatsiana. Ny antony natonga an'izany ny fanazavana ireo anton-javatra izay navelan'Andriamanitra ho fantatsika eo anatrehan'ireny fisehoan-javatra tsy tratry ny saina samy hafa ireny, izay satana zato isanjato ny tompony andraikitra amin'izany. Tsarovy fa ny fahotana na tonga an'izany ary nanolotra an'izany ho antsika. Rangory fototry ny afo dia satana. Raha tsy foanana ny fahotana dia tsy ho foana ny faharatsiana. Tadidio izay. Safintsika olombelona ny aina miaraka amin'ny fahotana. Tsy maintsy miatra amintsika ny vokany dia ny faharatsiana. Miezaka mitady vaaolana amin'ny heritsika irery sy ny fahaizantsika rehetra isika olombelona, hitadiavana vaaolana. Ary rarana izany saingy tsarovy, fa niezaka rehetra tsy misy an'Andriamanitra sy ny heriny mampamorona sy mpamonjy azy a, dia heri-po verimainy izany tompoko. Misaorana eo Andriamanitra namorona antsika eo, nanaiky hamonjy antsika eo, ho afaka amin'ny fahotana izay fototry ny olana rehetra. Tsy maintsy ho farana izay efa natombony tamin'ny famonjena asa ianao. Ary voalaza ao anatin'ny andininy izay no fantenana ho ataontsika tsy anjery ny teny fampanantenana nomeny ao amin'ny Apokalipsy toko faraky amin'nyroapolo andininy fahefatra. Apokalipsy toko faraky amin'nyroapolo andininy fahefatra manao hoe, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga, tsy mahay mandainga tompony hery rehetra sy ny fahefana rehetra ahafahana manatanteraka an'izany no nyteny an'izany. Matoki azy, matoki azy. Na tsy tratry ny sainao aza ny fisehon-javatra maro mitrango eo amin'ny fiainana, dia matoki azy fa ho ataony mazava izany amin'ny fotoana fantany fa mamety azy. Amin'ntian'io ity isika dia hamarana ny fiaramianatra mikasika ny antony faharatsiana. Satana moa dia miezaka foana manidika any amin'andriamanitra izay zavatra nataony tenany avy amin'ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ity tany ity. di Andriamanitra indray no lazainy fa nahatonga an'izany. Ny teny hoe Teodise, Teodise dia teny entina manamarina an'Andriamanitra eo anatrehany ratsy. Tsy manamarina ny ratsy velively anefa izany a, amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa mampety azy dia ho asehony amintsika ny atojavatra rehetra ary isaotra an'i Jesosy isika. Ahoana no tonga antsika takatra fa Andriamanitra no hamarinina ny fiafaran'ilay fifanandrianailay lehibe fa tsy ny ratsy, ary izay ny antony tsy mbola nanafoana an'Andriamanitra ny Satana. Ferany fotsiny zavatra azo ny atao fa tsy mifoanana izy mba hahitantsika fa tena ratsy Satana. Satana dia tsy miseho, tsy miseho hita amin'ny masontsika izy afa-tsy ireo olona izay tena nanao fifanarahana manokana aminy satanika zany. Inona ny antony mahatonga azy miafina mba tonga antsika hanilika amin'Andriamanitra rery ny atonjavatra rehetra mitranga eto? Kanefa Satana ny fototry ny olana rehetra, Satana ny mpamono olona fa tsy Andriamanitra. Satana ny mamorona ny faharatsiana rehetrarehetra, ny loza rehetrarehetra mitranga fa tsy Andriamanitra. Fa rehefa mitranga ireny dia lazainy hoe ilay Andriamanitra ny natonga azy, fa tsy maintsy hiariary amintsika fa Satana no tompony andraikitra. Asana efa nalaim-panahy ianao eritreritra tahaka ny Joba fa tsy mety hisy fanazavana mahafa-po momba ny fijaliana ny ainanao na ny avatianao. Kanefa fantatsika fa ny aiky Joba noho ny farany ao amin'ny Joba toko fa 8:3, Joba 8:3, ny aiky izy ary ny teny hoe nilaza izay tsy fantatro aho, nilaza izay tsy fantatro aho. Zany hoe tombatombana fotsiny ny fiheveran'i Joba rehefa nazava taminy ny zavatra rehetra nasehon'Andriamanitra azy dia fantany hoe teniteny foana fa nilaza izay tsy fantatro, ary izay ny fahendrena. Ahoana ny tondran'izany fanazavany izany ho antsika mikasika an'ireo teo zavatra mampanontany tenantsika amin'izao fotoana izao ka tsy hahitantsika valiny mihitsy? Eto mpamaranana dia misy teny raisintsika avy amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila 6:7. Hanampy antsika hanatevina ny fahalalana nananantsika. Fantatsika fa Satana dia voarin'Andriamanitra anankiray izay nomen'Andriamanitra safidy malalaka ihany koa hanao ny sitrapony natsia. Dia nanao safidy ratsy koa izy. Ny vokany moa dia nikomy tamin'Andriamanitra izy dia niroahana ny alatany an-danitra. Ovakintsika izay voalaza ao anatin'io boky io ary, noho ny fahendrena lalina hananan'Andriamanitra dia noroahany ny ala tany an-danitra Losifera fa tsy naringa ny avy hatrany. Fankatoavana vokatry ny fitiavana ihany no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ajanontsika eo aloha, raha avy dia nifoanan'Andriamanitra Losifera dia lasa fatahorana fotsiny, sala amin'ny fatahorana miaramila angana, fatahorana loza hitranga amintsika no antony hanekentsika an'Andriamanitra. Fankatoavana vokatry ny fitiavana ihany tadiavin'Andriamanitra. Tadidio izay indraindray ny mpanabe dia manery ny zanany na manery ny olona be azony hatahotra fotsiny, satria hoe so afabaraka ny any amin'ny fiangonana, afabaraka ny fiarahamonina, dia vokatry ny tahotra ilay fankatoavana. Tian'Andriamanitra ho fitiavana ihany, faresean-dahatra vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra. Toy izantsika mivaky teny a, ny fahatokiana dia tian'Andriamanitra ho vokatry ny fahitana ny hatsaram-panahy sy ny fahamarinany. Nidikan'izany a, dia izay izany no tokony ho kolokoloantsika mpanabe amin'ny zanaka sy ny olona be azontsika. Asehoiny ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny hatsaram-panahiny. Dia izany no hitarika ny zanakao, hitarika ny mambra, hitarika ny olona hatoky sy ho ti eo Andriamanitra namorona azy ireo. Io izantsika raha vetrano dia nilevonin'Andriamanitra Satana raha vao nanota, dia tsy ho takatra ireo mponina any an-danitra ny momba ny fahamarinan'Andriamanitra, satria tsy fantatra izy ireo ny tena toetra ny ota sy ny vokatra aterany. Raha ny fongorona vetrany tsy ho isan'ny velona ilay anjelim-pikiony, dia omora tamin'ireo mponina ny an-danitra nanompo an'Andriamanitra tamin'ny tahotra fotsiny fa tsy tamin'ny mpitiavana. Dia isika koa anaraka ny ataon'izy ireo. Tsy tian'Andriamanitra nefa izany hoe manompo azy amin'ny tahotra fotsiny zany fa tsy amin'ny fitiavana. Lesona lehibe zany a, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpanabe, ho antsika rehetra e. Toy izantsika tsy ho fongana tanteraka ny hery nanana n'ilay mpamitaka. Nytoetsaina mpikomina nanany dia mbola tsy ho levona. Mba hisian'ny soa ho an'izao tontolo izao mandritry ny taonjato tsy manapetra ny fandimby, dia navela anatanteraka atsakany sy andavany ny fotokeviny aloha Satana. Fa amin'izany no ahitany zavaboary manontolo ny tena toetry ny famelezany ny fanjakan'ny lanitra, ka iseho biariary amin'izay ny tena mamarina ny toetra an'Andriamanitra, feno fahamarinana, famindrapo ary ny tsy fiovany didin'Andriamanitra, dia tsisy salasala ntsony mamarina n'izany nao vinanao viana. Ny fiodinan'ny Satana dia tokony hahitany izao tontolo izao lesona mandritry ny taona maro ny fandimby, ka ho vavy olombelona mandrakizay manambara ny toetra ny fahotanany sy ny vokany matsiravina. Tian'Andriamanitra hoentina maneho ny fiafaran'ny fandavana ny fahefany ny vokatry ny tetidratsy nampiasain'ny Satana tamin'ny olona sy ny anjely. Sitrany ny ampiariary, sitrak'Andriamanitra zany ny ampiariary, fa ny fahasambarana ho an'ny zavaboariny rehetra izay ny foron'ny heriny dia miankina ny fisin'ny fanjakany, ka dia fiarovana mandrakizay ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy ho voan'ny fahamitahan'ny ota sy ny voka-dratsy aterany ny namelan'Andriamanitra hisiny ilay tantara ahitany voary rehetrarehetra mihitsy hoe manaona ny tena toetra ny Satana, manahoana ny tena toetra an'Andriamanitra. Inoko fa anisan'izay hanamarina ny mahamarina ny toetra an'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Iary vavaka tsika. Raha izany an-danitra ao, misaotra anao fa na dia tsy tratry ny saina i daholo aza ny aton-javatra rehetra, dia mahatoky anao izay tena nataonao mihitsy izay ahalalanay ny antony izay tokony ho tratry ny sainay ary ampy atokianay ianao. Resy lahatra izay fa hainao ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra miseho avelanao miseho, dia ataonao miara miasa soa hivadika hiara hiasa soa anay zanakao indray. Aza vela ho adinonay ny lesona rehetra ny anaranay eo amin'ny famakivakinan'izao fiainan'izao, eo ampiandrasana ny fihavianao tsy hoeleny amin'ny rao ny lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.